Слика 7. Исус и децата. Еден ден, луѓето ги донесува своите деца кај Исус. Тие сакаа Исус да ги благослови нивните деца. Но учениците на Исус ги запираа. Исус не беше задоволен со нивната постапка, затоа им нареди на своите ученици. Оставете ги децата да доаѓаат кај мене, затоа што на таквите им припаѓа Царството Божјо. Исус исто така им кажа на учениците: ако не станете како мали деца, нема да можете да влезете во Божјото царство. Ова значи, кој ќе се понизи како дете, ќе биде најголем во царството Божјо. Пријателе, оние што се горди и мислат дека се поголеми од другите, не можат да бидат вистински следбеници на Исус.